Křesťanský obraz Evropské unie.
U tej oddaji iz tedna u teden predstavljamo različne države članice i njihovo ureditev na področju odnosa do verskih skupnosti. U tokratni bo tema pogovora Francija, ki velja za strogo laično državo. Tanja Dominko se je pogovarjala s doktorjem Dragom Ucvirkom. Izvedeli boste, kakšen je delež vernih v Franciji, kakšna je njihova zastopanost po posameznih verstvih, kakšen je odnos predsednika Sarkozija do cerkve, zlasti katoliške, in kako imajo urejeno poučevanje verskega pouka. Zanimivo namreč je, da je sreda v osnovni šoli pouka prost dan, ki jo šolarji namenijo obisku svoje verske skupnosti, verouku, spovedi, pripravi na morebitne praznike in podobno. Prihodnji teden boste v naši oddaji izvedeli, zakaj za nekatere francoske pokrajine velja drugačna zakonodaja na področju ločitve cerkve od države, kako je urejeno financiranje verskih skupnosti, kakšen je položaj duhovnika in ali ga plačuje država, kako je z redovniki in redovnicami ter tudi kakšna je vloga romarskih središč v katoliški cerkvi v Franciji. Želimo vam prijetno poslušanje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes bomo v oddaji Krščanski obraz Evropske unije predstavili Francijo. Ta je zanimiva po krščanski plati zaradi svojega velikega romarskega središča Lourdes, zaradi svojega predsednika, odnosa svojega predsednika Sarkozija do cerkve, zaradi tega, da pravzaprav zakon o ločitvi države in cerkve ne velja za vse francoske pokrajine, pa tudi zaradi tega, da nimo, da je v srednjih šolah duhovniki del šolskega sistema. V pogovoru bova danes s profesorjem doktorjem Dragom Ucvirkom, ki je študiral in predaval v Franciji krščanstvo in antropologijo, rekla še marsikatero podrobnost o odnosu med Francijo in verskimi skupnostmi, o položaju katoliške cerkve znotraj države in še o čem drugem. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan vam in tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Kakšen je delež vernih v Franciji? Najprej to.
Tako, večina Francozov se seveda ima saj po kulturi za in zgodovini za katoličane. Zelo mali odstotek je protestantov. Konkretno so pa številke takšnele, in sicer za katoličane se ima 83% ljudi, kadar se treba izjasniti, tu imam anketo IFOPA iz avgusta 2006, potem protestantov je 2%, druge religije 6 in pa 27 je brez religije. Čeprav tukaj le v teh številkah se vidi, da se ljudje malo selijo gor dol, da če bi te vse skupaj še štel, bi dobil več kot 100%, ampak v anketi so se lahko opredelili, kam se bolj nagiba katoliško neveren, brez religije katoliško bolj verna. Ne? To je pač ta kulturska pripadnost, ki je danes tudi pomembna. Vidimo, razmerje je zanimivo in Francija v tem smislu ostaja fi ene de l'eglise, se pravi starejša hči katoliške cerkve. In tudi vpliv njeno delovanje v družbi je zelo močno, očitno in vidno.
Verske skupnosti, katere so prisotne, ste deloma že omenili. Kakšen pa je dialog med njimi?
Zelo močan je recimo ekumenizem. Ne za zadnje se bomo spomnili, da so ravno francoski teologi in škofje bili poleg nemških tisti, ki so največ storili za premike v katoliški cerkvi, so bili med avtori drugega vatikanskega koncila in med tistimi, ki so postavili temelje sodobnega ekumenskega sodelovanja med kristijani, ne samo v Evropi, ampak tudi drugod po svetu. Druga stvar, kjer je francoska cerkev, bi rekel, zelo navzoča in močna, je dialog z muslimani. V Franciji ima katoliška cerkev prav komisijo pri škofovski konferenci, ki se s tem dialogom ukvarja, in po mestnih župnijah so skupine pastoralnih delavcev, ki se ukvarjajo prav s muslimani, predvsem gre tukaj za neko solidarnostno pomoč, socialno pomoč, pa tudi za učenje jezika, spoznavanje s francosko kulturo. Naj vam povem, kar je zanimivo. Katoliški inštitut, ustanova, kjer sem sam doktoriral in potem tudi predaval, je letos začel z posebnim programom za francoske imame, se pravi voditelje islamske skupnosti, in sicer ne teologijo, ampak seznanjanje z našo civilizacijo, z evropsko kulturo, z francosko družbo, vsem tem, kar je potrebno, da bi lahko nek imam dobro deloval v sodobni francoski družbi.
Verjetno nekakšen unikum to.
Ja, zaenkrat v Evropi gotovo unikum. Je pa to, ne, da tudi judovska skupnost je v Franciji zelo močna in ravno tako je posebna komisija pri francoski škofovski konferenci za dialog z judi in zelo dobro sodeluje. Vi veste, da en unikum, pa je res bil v Franciji, kardinal Listiger je bil do 13. leta po veri jud, po narodnosti je jud ostal ves čas, se razume, in potem se je spreobrnil v našo vero, je postal duhovnik, škof in kardinal, skoraj da 25 let je vodil pariško cerkev. No in to je tudi bil eden od razlogov, da so se odnosi z judi dodatno zelo dobro odvijali v Franciji.
Na valovih Radia Ognjišče poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, ki je tokrat namenjena predstavitvi Francije. Tam je nastala tudi pesem Panis Angelicus, ki jo je oglasbil Cezar Frank. V nadaljevanju pogovora Tanje Dominko s profesorjem Dragom Ocvirkom pa o odnosu med cerkvijo in državo.
Profesor dr. Drago Ocvirk, preidiva zdaj k državi in cerkvi. K temu odnosu zanimivo se mi zdi, kakšen je odnos predsednika Sarkozija do cerkve. Decembra je obiskal Vatikan, sprejel ga je tudi papež Benedikt XVI. In vlogo krščanstva v francoski narodni identiteti je predsednik Sarkozi označil za odločilno. Kakšen vpliv ima to na splošno versko vzdušje v državi, če je predsednik načeloma tako laične države nekako naklonjen katoliški cerkvi?
No, jaz mislim, da je predsednik Sarkozy predvsem politik, zaveda se, da je cerkev zelo pomemben dejavnik pri stvarjanju družbenega kapitala, se pravi druženskega kapitala, usposablja ljudi, da živijo skupaj, da sodelujejo skupaj, da so solidarni drug z drugim, potem jih usposablja, formira skozi svoj šolski sistem, ki je zelo razvejan, tudi zdravstveni sistem, ki ga cerkev ima, je še vedno močan, razvejan, pojavljajo se nove oblike družbenega angažiranja cerkve, tudi nova gibanja. Skratka, cerkev igra pomembno vlogo na mnogih, mnogih krajih družbenega življenja in vsaka pametna država in vsaka pametna politika bo vse tisto, kar je dobro, tudi priznavala, upoštevala in vsaj moralno podpirala. In to je storil predsednik Sarkozy. Naprimer, pogledajte, če gremo, preskočimo Širaka, če gremo nazaj Mitterrandu, ki je bil socialist in se je imel za agnostika, pač v smislu, kaj pa vem, a je kaj tam čes, ali ni kaj tam čes, fajn bi bilo, če je kaj čes, ne. In potem, ko je pa bil še bolj pri koncu življenja, se je družil z katoličani, posebej z filozofom Jeanom Guitonom in potem si izvolil predsednik Mitterrand, da ima cerkven pogreb in je naredil to, kar ni naredil noben katoliški predsednik pred njim, da je imel cerkven pogreb v svojem domačem rojstnem kraju, kjer je bila družina in ga je pokopal domači župnik. Uraden, istočasno, uraden pogreb, državniški pogreb, čeprav ni bil več predsednik, ne, državniški pogreb je bil pa v pariški Notre Dame, tam, kjer je bila maša zadušnica, svoj čas za francoske kralje in potem skoraj da za vse predsednike. Na dan svojega pokopa istočasno imeti kar dve sveti maši, kar je spravilo v zrak vse te antikatolike pa fundamentaliste, laične, ateiste, da je s tem izdal Mitterrand vse najvišje ideale človeštva, ko je zahteval, da ga pokople katoliška cerkev.
Francoski vladarji imajo že od približno 9. stoletja privilegij, da postanejo laični člani lateranskega kapitlja. Za članstvo je zaprosil tudi Sarkozy in tako postal častni kanonik. Kaj to pravzaprav pomeni?
Kanoniki, to je pač ena funkcija, ki je včasih imela svoj pomen in svojo vlogo. Danes je pa to bolj častni naziv in še zlasti je to častni naziv, če ga dobi laik, državnik. Tako da z tega vidika to ni tako pomembno, pomembno je drugo. Ne? Pomemben je simbolen pomen, če predsednik ene laične države, kot je Francije, želi ta naslov, s tem tudi pokaže, da nekaj da na katoliško cerkev, da nekaj da na katoliško izročilo. Recimo ni zaprosil, da bi postal kakšen član, ne vem, častni imam, a ne, islamske skupnosti, niti ni zaprosil, da bi postal senior kakšne protestantske skupnosti ali kaj podobnega. Ne. S tem tudi je neke vrste priznanje, da je osnovno versko obzorje in osnovno kulturno obzorje v Franciji vendarle katoliško. In mislim, da je to modro, da je Sarkozy naredil. No sej, pred njim so to naredili tudi drugi predsedniki, a veste, tudi Mitterrand je bil kanonik.
S Kristusom po državah evropske povezave.
Poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije. V njej danes predstavljamo Francijo in tako kot vsaki oddaji doslej bomo tudi tokrat spregovorili o vprašanju verskega pouka v šolah. Kako in kje se ta izvaja? Profesor dr. Drago Ocvirk, ga je dovoljeno poučevati v šolah? Kako je s tem?
Ja, pogledajte, v Franciji imate javno šolo, državno šolo in oni temu rečejo svobodna šola, to je privatna. Svobodna šola je v glavnem katoliška. Imamo tudi nekaj judovskih šol, nekaj se bo zelo mogoče postavila kakšna islamska, pa jih še ni, in pa nekaj protestantskih. No, ampak velika večina so katoliške. In od leta 1959 je z Debrejevim zakonom zelo lepo urejen odnos med privatnim in javnim šolstvom, in sicer v tem smislu, da je možnih več vrst pogodb. Večina pogodb je takih, da država plačuje programe v celoti, ki jih izvaja privatna šola, in seveda nadzor nad programi in rezultati ima potem tudi država. V nekaterih primerih, posebej v Britaniji, kjer imamo samo eno šolo v kraju in je ta šola tradicionalno katoliška, ne? Tam država ni gradila nove šole za 3 ali 4 otroke, šolarje, ki bi šli v javno šolo, ampak je finančno podprla obstoječe stavbe, plačala programe, tako da tudi tisti dijaki, ki sicer niso verni oziroma ne bi šli v privatno šolo, hodijo v privatno šolo, ker ima ta šola nekje tudi status takoj javne šole. Se pravi, zelo, zelo človeške rešitve so našli Francozi leta 1959 s to željo, ne, da bi predvsem bila njihova prva skrb, ko gre za šolstvo, narediti čim boljšo šolo za otroke, za šolarje, dijake in študente. To je bilo pravilo. Ustreči pravici staršev do izbire šole. To je bilo drugo pravilo. In seveda, to je tisto, zaradi česar sploh država in cerkev sta, da pomagata staršem čim bolj postaviti otroke na noge z čim boljšimi kvalifikacijami. No, pogledajte, številke so zanimive, jih imam tukaj pred seboj. Od 12 milijonov šolarjev je vsak šesti v privatni šoli, kar to pomeni, od 12 milijonov 2 milijona obiskuje praktično katoliške šole, kar ni slaba številka. Poglejte, to je v osnovni šoli, a ne? Potem srednja šola je eden od ravno tako šestih in pa študenti je pa eden od sedmih, kar je zopet visoka številka.
Imate morda podatek, od kdaj že živijo tam katoliške osnovne šole in univerza, recimo, glede na to, da je pri nas, da je to zelo aktualno?
Ja, tam živi to ves čas. Šolstvo je posod postavljeno na noge katoliška cerkev, kjer je bila prevladojoča cerkev, ne? In potem se je v ta sistem počasi učila, pa priučila država. V Franciji so v 19. stoletju v glavnem nacionalizirali šolstvo, ampak Francozi so hoteli imeti seveda možnost izbire in so vedno dopuščali določeno število privatnih šol. In se pravim, po letu 59 pa ne samo, da te privatno šolstvo tolerirajo, ne, ampak ga država aktivno preko različnih pogodb podpira in večina privatnih šol je v tem pogodbenem razmerju, da država plača celotne programe, ponekod vzdržuje pa tudi stavbe in skrbi za recimo kurjavo, elektriko in take reči.
V državnih šolah je bilo še nedavno zelo aktualno nošenje verskih simbolov in oblačil v šolah, ker so to prepovedali. Spomnimo se, kako je bilo z naglavnimi rutami pri muslimanskih
šolarjih. Ja, veste, stvar je takšna, ne, prepovedano je nositi zelo močno poudarjena in opazna verska znamenja. Rečemo neko razkazovanje, ki že sovpada z misionarjenjem. Seveda, če imate vi križec okoli vratu, ali kako drugo versko znamenje, to ne predstavlja nobene težave v Franciji. V Franciji je šlo samo za to, da bi dekleta bila oblečena približno enako oziroma da ne bi propagirala skozi svojo obliko določeno religijo. In tudi vprašanje je to, a neko nikoli ni jasno, ali dekleta delajo to iz lastnega prepričanja oziroma jim ustreza, da so tako oblečene, ali pa jih v to prisili njihovo islamsko okolje, njihova družina in v tem primeru dekleta niso svobodna, ne? In zato je potem država z tega vidika to zadevo prepovedala.
Nekje sem prebrala, da je obiskovanje verskega pouka sila enostavno, se ne bi imeli denimo ob sredah v šoli, v osnovni šoli prost dan, da gredo lahko k veruku v svojo versko skupnost, katerokoli.
Ja, tako je. Sreda je v Franciji šole prost dan, to pa ravno zaradi tega, da se lahko otroci udeležujejo življenja, pouka, dejavnosti v svoji verski skupnosti, kar v glavnem pomeni v svoji katoliški župniji. Sam sem v tem sodeloval, ko sem tam študiral in predaval. Veste, ob sredah na naši župniji Frančiška Xaverija je bilo strahotno živo. To je bilo otrok še in še. In seveda takrat pridejo pravzaprav vsi, a ne, tisti, ki so v katoliških šolah in tisti, ki so v državnih šolah. To imajo vrsto dejavnosti različnih, recimo tudi v Franciji je to zanimivo, da župnije po mestih imajo tudi judo, šport, ker je zelo poceni, a ne, rabi samo to kimono. In pa sproščanje napetosti, pa nasilnosti se kanalizira na ta način. Tako da za nas Slovence je kar nenavadno, ne, da vajo po župnijskih dvoranah judo ali podobne borilne veščine. Seveda pa vrsto drugih športov tudi. Skratka, to je dan tudi katekizma, potem priprav na praznike, spovedovali smo ob sredah. Res, to je dan verskega življenja. Mm-hmm. Cel dan.
V srednjih šolah naj bi bil duhovnik celo del šolskega sistema. Skrbel naj bi za duhovno oskrbo in za poučevanje veruka, plačuje ga država.
Ja, to je pa zaradi tega, ker ima podoben status, a ne, kot v bolnišnici ali v zaporu. Mm-hmm. Zato, ker se smatra, da v srednji šoli so pa že dijaki cel dan v šoli in ne more, nima časa iti posebej v cerkev, nima posebnega časa za svoje versko življenje, v srednji šoli ni več srede, a ne, ki bi bila prosta, zato pa država plača omonjeja, kot temu pravijo, korata, ki je na razpolago dijakom, da za duhovne potrebe v katerikolem trenutku tistega časa, ko so v šoli, lahko pridejo do omonjeja, duhovnika in se s njim pogovorijo o verskih in življenjskih vprašanjih.
Oddajo, v kateri predstavljamo podobo krščanstva v Franciji, bomo nadaljevali v torek, 15. aprila, ob istem času. Tudi takrat bo naš gost profesor Drago Ocvirk, ki ga gosti novinarka Tanja Dominko.
Krščanski obraz Evropske unije.